Përshëndetje nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Kuvendi i Kosovës diskuton për siç thuhet dështimet në politikën e jashtme. Serbia kërkon veprime dhe jo deklaratën nga BE-a, pasi Kosova rriti të aksën mbi prodhimet serbe në 100%. Vdiq shefi inteligjencës ushtarake ruse, agjencisë që u akuzua për helmimin e Skripalëve. Për këto dhe e të tjera, na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës po mban një seancë të jashtëzakonshme me kërkesë të 42 deputetëve lidhur me, siç u tha, dështimet dhe skandalet në politikën e jashtme të Kosovës. Përfaqësuesit e partive opozitare kritikuan ashpër qeverinë dhe presidencën për, siç thanë, dështime të mëdha në politikë të jashtme dhe diplomaci. Deputeti Avjosa Osmanin nga Lidhja Demokratike e Kosovës tha se sistemi diplomatik i Kosovës është skajshmërisht i politizuar. Deputeti Albin Kurti, kryetari lëvizje vetëvendosje, tha se përfaqësuesit e politikës së jashtme nuk kanë kredibilitet jashtë Kosovës. Seanca mbahet 2 ditë pasi Kosova dështoi të antarësohet në Organizatën Ndërkombëtare të Policisë Interpol. Ministri i Brendshëm i Serbisë Nebojša Stefanović tha se pret nga Bashkimi Evropian veprime konkrete dhe jo vetëm deklarata pas vendimit të autoriteteve në Prishtinë për të rritur taksën mbi mallrat e importuara nga Serbia në 100%. Veprimi i Prishtinës synon shtypjen e serbëve në Kosovë, tha Stefanović për mediat serbe. Të mërkurën, qeveria Kosovës ka marrë vendim për të rritur nga 10% në 100% taksën mbi prodhimet e importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Shefja politikës së jashtme të BE-s Federica Mogherini u bëri thirrje autoriteteve kosovare që ta tërheqin këtë taks, duke thënë se ajo shkel marrveshjen për tregti të lirë CEFTA. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes James Mattis tha se policia ushtarake në kufi me Meksikën do të jetë pa armatosur dhe nuk do të ketë autoritet për të kryer arrestime. Ata nuk kanë armë në duart e tyre, tha Mattis. Një karvan prej gati 3.000 migrantësh nga Amerika Qendrore ka arritur në qytetin kufitar të Meksikës Tijuana. Ata thonë se kanë ikur nga përndjekja, varfëria dhe dhuna në vendet e tyre, Honduras, Guatemala dhe El Salvador. Por presidenti Amerikan Donald Trump e ka cilësuar si pushtim karvanin e migrantëve që shpreson të hyjnë në SBA. Trump ka dërguar rreth 5.800 trupa në kufi. Kreu i Agjencisë Inteligjencës Ushtarake të Rusisë GRU, generali Igor Korobov, vdiq në moshën 62 vjeçare, bëri të ditur Ministria e Mbrojtjes së Rusisë. Korobov, i cili mori postin në vitin 2016, thuhet se vdiq pas një sëmundjeje serioze dhe të gjatë. GRU këtë vit është lidhur me një sulm me agjent nervor kundërisht spionit rus Sergei Skripal dhe vajzës së tij Julia. Sulmi ka ndodhur në muajin mars në Britani dhe Skripalët i kanë mbjetuar. Korobov thuhet se është përballur me kritikën nga zyrtarët rus për dështimin e operacionit. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vendosja e taksës mbi importet e prodhimeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina nga ana e qeverisë së Kosovës është marrë si shkas për përfaqësuesit nga këto dy shtete që ti bojkotojnë të gjitha aktivitetet që po zhvillohen në kuadrë të marrëveshjes për tregti të lirë CEFTA, të cilat si vjet i organizon Prishtina zyrtare. CEFTA gjatë këtij viti kryesohet nga Republika e Kosovës. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina kanë paralajmëruar se do të bojkotojnë takimin e radhës në kuadrë të marrëveshjes për tregti të lirë CEFTA, e cila pritet të mbahet në Prishtinë. Kosova është kryesuese CEFTAs dhe pritet që kryesimi të përmbyllet edhe me një takim ministror. Ky takim pritet të mbledh ministrat e tregtisë të vendeve që përfshin marrëveshja CEFTAs. Këto paralajmërime janë bërë para mbledhjes së qeverisë të mbajtur të mërkurën, ku është vendosur që taksa ndaj importeve që vijnë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina nga 10% që ishte vendosur më parë të rritet në 100%. Por nga Beogradi dhe Sarajeva tashmë janë dërguar mesazhe negative rreth pjesëmarrjes. Vendosja taksës për importet të produkteve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina theksohet si arsye pse këto dy vende do të bojkotojnë të gjitha aktivitetet që po zhvillohen në kuadër të marrëveshjes për tregti të lirë me vendet e Ballkanit Perëndimor në Prishtinë. Takimet e grupeve punuese të vendeve të rajonit janë mbajtur këtë javë në Prishtinë pa pjesëmarrjen e përfaqësuesve nga Serbia dhe Bosnia, kurse takimin e nivel të ministrave të gjitha vendeve anëtare të CEFTA-s do të mbahet me 6 dhjetor po në Prishtinë. Mos pjesëmarrjen e takimin e radhës në Prishtinë ka konfirmuar ditë më parë ministri i tregtisë në qeverinë e Serbisë Rasim Ljajić, duke thënë se Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina nuk do të marrin pjesë në takimin e punës të CEFTA-s që do të mbahet në Prishtinë me 20 dhe 21 nëntor dhe as në takimin ministror në kuadër të CEFTA-s në dhjetorën në Prishtinë. Por krejtë ndryshe mendon kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, duke thënë se ka një kohë të gjatë që Kosova është bllokuar nga Serbia dhe nuk është lejuar që të gëzojë të drejtat e CEFTA-s. Sipas tij, prej kur ekziston CEFTA, Serbia i ka vendosur Kosovës e barriera jo tarifore, por e ka kontestuar origjinën e mallit dhe vetvetiu malli i Kosovës ka pasur vështirësi të hyjë në Serbi. Ndërkaq Sytrime Dervisholi, drejtoresh në departamentin e tregtisë në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, thot për Radio Evropa e Lirë se kanë filluar përgatitjet për aktivitetet përmbyllëse të këtij projekti ndërkombëtar, por që ftesat e zyrtare për takimet përmbyllëse të nivelit ministror ende nuk janë dërguar ministrave të vendeve anëtare të CEFTA-s.
Ftesat nuk janë dërguar ende nga ana jonë, kanë jemi në përgatitjet e fundit, ftesat do të dërgohen më së largu drejt të mërkurën.
Në anën tjetër, njohës të çështjeve ekonomike nuk shohin ndonjë të arritur gjatë kryesimit të CEFTA-s nga pala kosovare. Ismet Mulaj, ekspert për çështje ekonomike, thot për Radio Evropa Lirë se dhe presidenca nga Republika Kosovës ka shkuar rutinë pa ndonjë efekt në përmirësimin e kushteve biznesore. Sa i përket vendosjes së taksës për produktet nga Serbia dhe Kosova, i thot se pavarësisht se cili shtet e kryeson këtë marrëveshje, taksa Kosovës ndaj produkteve të këtyre shteteve duhet të jetë edhe më lartë.
Për shkak se jo vetëm në aspektin ekonomik që kanë raporte jo të mira me Kosovën, por edhe në aspektin politik ku i shkaktojnë dëme të pariparueshme në arenën ndërkombëtare, prandaj është sipas mendimit tim është i vetmi mekanizëm që thuhet përmes taksave të ndryshme që këto dy shtete reflektojnë kaçi e Kosovës.
Ndryshe Kosova dhe në vitin 2011 ka kryesuar CEFTA-n, menaxhim të cilin e kishte marrë nga shteti serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Analistët politik në Prishtinë thonë se raporti i Kosovës me Serbinë është çështje politike dhe juridike. Sipas tyre Kosova është shteti pavarur, por se liderët politik kosovar i kanë dhënë kompetenca shtetit Serbisë jashtë syve të opinionit. Komentet vijnë pasi Interpoli nuk e pranoi Kosovën si shtet anëtar. Për më shumë hollësi dëgjojmë Arton Konushevcin.
Politologët dhe analistët politik thonë se çështja e Kosovës dhe raporti i saj me Serbinë është çështje politike dhe juridike. Politologu Ramush Tahiri thotë se Kosova është një shtet i pavarur dhe sovran dhe se me Serbinë duhet të ketë marrëdhënie normale si me shtetet e tjera. Ai konsideron se Serbia nuk ka ndonjë pozicion të rëndësishëm krahasi Kosovës, veç se është një shtet fqinë.
Elitat politike të Kosovës në arenën ndërkombëtare, jashtë syve të opinionit të Kosovës, i kanë dhënë kompetenca shtetit Serbisë dhe e kanë pranuar që pikrisht marrëveshja përfundimtare me Serbinë, me status të veçantë Serbinë, krahasi Kosovës e zgjidh përfundimin e çështjes. Gjë që është gabim, sepse nuk e zgjidh asnjëherë, sepse Kosova nuk varet prej garniturës së Serbisë, ose kur të varet prej tyre për Kosovën gjithmonë ka qenë keq edhe do të jetë keq.
Tahiri thotë se ekziston edhe një koncept tjetër që mendohet, sidomos në Serbi, se Kosova nuk ka pasur të drejtë që të shpall pavarësinë e Kosovës dhe të shkëputet nga Serbia. Ai thotë se ka mendime edhe në rrafshin ndërkombëtar se pavarësia e Kosovës ende nuk është përfunduar dhe se kjo varet prej marrëveshjes që Kosova do të bëjë me Serbinë në dialogun politik që është duke u zhvilluar.
Uheqja Kosovës ka disa vite që ka hyrë në dialog me Serbinë, i ka dhënë një status të veçantë Serbisë, dhe ta Serbia ka shfrytzuar këtë propagandë që në botë të paraqitet që çështja e Kosovës është çështje e mbrenshme e Serbisë dhe duhet të zgjidhet në mes të shqiptarëve dhe shtetit serb. Dhe si të tillë tash spaku që 5-6 vjet Kosova është bllokuar në çdo takim ndërkombëtar sepse po kërkohet edhe deklarimi i Serbisë dhe po trajtohet si çështja e cila mund të merë udhë dhe për shtete tjera dhe kështu në ndodhe edhe në Interpol.
Analistja Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se procesi i normalizimit të raporteve Kosovë-Serbi është një çështje shumë rëndësishme për Kosovën. Ajo thotë se Kosova duhet të investojë në dialogun me Serbinë, por në radhë të parë duhet të çartësoj pozicionin e saj.
Për njëjtën kohë duhet më ndërtu paralelisht edhe një politikë të saj të jashtme, qoftë politikë jashtme, qoftë politikë të brendshme. Domethënë nuk duhet më undal shteti edhe çdo gjë më fokusu vetëm në dialogun Kosovë-Serbi. Sepse para është sepse ky është vetëm një proces e Kosova nuk duhet me ndërlidha subjektivitetin e saj ndërkombëtar as legitimitetin e saj brendshëm as subjektivitetin e saj brendshëm vetëm me këtë proces. Të dhe dyta është që mundet dhe mos më arrit një marveshje. Pra ne Kosova, si pas KDI-s, duhet me pas edhe një plan B.
Me gjithatë, Krasniqi thot se çdo gjë që është e hapur midis Kosovës dhe shtetit të Serbisë duhet të përmbyllet, sepse kjo si pasaj është edhe një kërkesë e bashkimit evropian.
Pa tjetër të shprehim për kushtim, për të përmbyllur këtë gjithë çështje që kemi me Serbinë, po të njëjtën kohë ne kemi shtet, edhe si të tillë duhet cilemi edhe në arenën ndërkombëtare, duhet të dim si të lobojmë më mirë, duhet të dim si të bëjmë politikë jashtë më të mirë, më të koordinuar, qoftë brenda apo qoftë edhe me aktet ndërkombëtar, vetëm mësojmë edhe nga disfatat të cilat jemi duke i përjetuar.
Ndryshe bisedimet politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me lehtësimin e Bashkimit Evropian kanë nisur në vitin 2011. Dhe ka për qëllim normalizimin e raporteve mes dy shteteve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe kreu i Gjykatës Supreme të SBA-s John Roberts zhvilluan një debat të mprehtë rreth pavarësisë së gjyqësorit, pasi Trump e quajti Gjykatës të Obamës një gjyqtar që kundërshtoi politikën e tij të azilit. Holësit në kronikën në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe kreu i Gjykatës Supreme të SBA-s John Roberts patën një shkëmbim të pazakontshëm mbi pavarësinë e gjyqësorit në SBA. E gjitha nisi pasi Trump e kritikoi një gjykatës i cili refuzoi politikën e tij të azilit, duke quajtur gjykatës i Obamës. Roberts, udhëheqës i gjyqësorit federal i emëruar nga republikanët, i kundërshtoi komentet e Trumpit dhe mbrojti pavarësinë e gjyqësorit. Ne nuk kemi gjyqtar të Obamës, as gjyqtar të Trumpit, as gjyqtar të Bushit dhe as gjyqtar të Clintonit, tha Roberts. Ajo që kemi është një grup i jashtëzakonshëm i gjyqtarëve të përkushtuar që të bëjnë më të mirën për ata që dalin për atyre. Gjyqësori i pavarur është diçka për të cilën të gjithë duhet të jemi mirë njohës, shtoi Roberts. Trump u përgjigj në Twitter duke thënë se Roberts po gabon. Gjykatësit e Obamës kanë një pikpamje shumë ndryshe se njerëzit që janë të ngarkuar me sigurinë e vendit tonë, tha Trump. Është jashtëzakonisht e rrallë që një antar i lartë i gjyqësorit të përplaset me një president amerikan. Kolegu i gjykatësit Roberts, Ruth Bader Ginsburg, ka qenë kritik edhe më i zëshëm i Trumpit. Në vitin 2016 ai ka kërkuar falje pasi e ka quajtur Trumpin mashtrues. Trump në të kaluarën ka sulmuar disa gjyqtar federal që kanë vendosur kundër politikave të tij. Në vitin 2017 ai ka quajtur një jurist federal i cili ka anuluar urdhrin e tij kontrovers për ndalim të udhëtimit gjykatës të ashtu quajtur me opinione qesharake. Gjatë fushatës presidenciale, Trump po ashtu e ka kritikuar gjykatësin Roberts për votën vendimtare më 2012 për të ruajtur planin e presidentit Obama për rregullimin e kujdesit shëndetësor. Këtë javë gjykatësi federal në San Francisco, John Tiger, e bllokoi urdhrin e lëshuar nga presidenti Trump për t'u mohuar azilin migrantëve që kalojnë kufirin jugor të SBA-s në mënyrë të paligjshme. Trump e nënshkroi urdhrin e tij më 9 nëntor në përgjigje të një karvani migrues që po lëviz drejt kufirit. Por gjykatësi Tiger në vendimin e tij shpjegoi se legjislacioni aktual e bën të qartë se çdo i huaj që hyn në SBA, pavarësisht nëse është apo jo në një port të caktuar të arritjes, mund të aplikoj për azil. Trump reagoi me zemrim duke thënë se ajo është gjykatës i Obamës. Trump ka përdorur retorik të ashpër rreth karvanit të migrantëve, duke e cilësuar atë edhe si pushtues. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme na përcjellni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Po ashtu për të rrjetet e fundit, ju mund të na ndiqni në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkëmiru të qofshin orën 16:00.